Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tsaron'ny fiangonana ny 20 desambra ireo zaza tsy manatsiny rehetra maty no nerisetra sy ny etraketraky ny fiarahamonina. Efatra amin'ny taonjato faharoa ny fiangonana no nanamarika ny 20 desambra ho fahatsiarovana ireo zaza tsy manan-tsiny. Novonoiny Herôda noho ny atezerana mantsy fa hoe isy zaza teraka handray ny fahefana mahampanjaka azy. Araka ny voalaza ao amin'ny evanjely masinda Matio toko faharoa andinin'ny 13 ka hatramin'ny 18, rehefa tsy niverina ireo mady izay nanontany an'i Herôda ny toerana misy an'izany zaza voateraka izany ka nampanantena azy ireto mady fa anory izay misy ilay mpanjaka antsody voateraka, dia nasain'i Herôda novonoana avokoa ny zazakely roa taona no midina tao Betlehema sy ny manodidina satria noheveriny fa anisan'ireo i Jesosy. I Jesosy nefa tamin'izany dia efa nentin'ny Josefa sy Maria nankany Ejipta.
Etsenge
ao amin'ny fomba mpivavahana dia antsoina hoe tsy manan-tsiny ireo zaza ireo, ary heverina fa martiry novonoana noho i Kristy. Tsy mba misy mpiaro toy ilay zanak'ondry nentina novonoiny araka ny voalaza ao amin'ny Izaia toko 53:7 sy ny asan'ny apôstôly toko 8:20. Amin'izao vanim-potoana ainantsika izao dia maro ny ankizy iara-nerisetra ary voatohitohina ny asina maha-olona azy ireo, voasoasy ny zony ary ny fiainany. Tsy lazaina intsony ireo zaza mbola ny mboka, tsy mahita ny anjara masoandrony akory dia alana haina, ary eloka be vava moa izany a, nefa dia misy lalàna samanalefaka sy manome alalana amin'ny fanalanjaza. Noho ireo indrindra no mahatonga ny fiangonana mankahery ny kristianina hiady hanohitra n'izany herisetra izany, ary mampirisika ihany koa amin'ny fanajana ny aina sy ny sotoavina amin'ny mahamasina azy, ary indrindra amin'ny asa fitiavanamana amin'ny fanampiana ireo reny miandro voka, ny fananganana ireo zaza tsy misy mpia, ary ny fampivoarana ny fanabeazana ireo zaza ireo. Dia tsy ireo zaza novonoiny Herôda ihany akory no antsoina hoe zaza tsy manan-tsiny, fa ireo rehetra izay hiaran'izany herisetra izany a, ary any an-tanan'ny fiangonana antsika mianakavy a mba hitondram-bavaka an'ireo zaza tsy mba afaka miaro tena ireo. Tsy ny teny nalokon'ny vava no anambara ny fitiavany an'Andriamanitra satria zaza tsy afaka miteny izy ireny, fa ny mahamaritiry azy kosa dia ny ra sy ny ainana fony. Ny rarina dia engany isika mianakavy mba hanaja sy hanome hasina ny ankizy sy ny zaza ka hanabe azy ireo ampahamendrehana ka tena heverina ho olona manana zo feno amin'ny maha olombelona azy a ireny zaza tsy manan-tsiny ireny.
Y irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.